eteryje laida knygų lentynoje.
Šalom, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi Marijos radijo Vilniaus studijoje kunigas Povilas Narijauskas, Mykolo Riomerio universiteto kapelionas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi, gerbė Jėzų Kristų, mėly klausytojai.
Aš pasisveikinu taip rytietiškai todėl, kad šiandien mūsų knygų lentynoje gidas po šventąją žemę. Katalikų pasaulio leidiniai išleido Romeo Maggioni knygą Šalom. Ir Šalom yra ir rytietiškas pasisveikinimas, taip pat ir Jeruzalės vardo šaknis, taip pat iš to paties žodžio. Na ir pokalbio pradžiai pasirinkau štai tokią citatą iš įvado, iš įvadovo po šventąją žemę. Kartą gyvenime būtina aplankyti šventąją žemę, rašo šio vadovo autorius. Kunigė Povilai, ar iš tikrųjų taip jau būtina? Čia skamba labai taip, sakyčiau, netgi musulmoniškai, kurie ten turi musulmonai būtinai aplankyti Meką kartą per gyvenimą. Ar krikščioniui būtina apsilankyti šventojo žemė? Gal mes juk kiekvieną kartą per mišes, galima sakyti, nors netiesiogiai, bet apsilankome tenai.
Na, iš tiesų, pat žodis būtina skamba labai taip pretenzingai. Ir jeigu jį palikti na, tokiam pačiam supratime, kad būtina reiškia tik taip, o niekaip kitaip, tada kaip čia mes kalbėsime, nuo to priklausys žmogaus išganimas. Vadinasi, dabar jau mes galime žymiai lengviau tenai nukeliauti ir greičiau, ir jau netgi pigiau negu anksčiau, o tie žmonės, kurie gyveno iki mūsų, tai, manau, Lietuvoje didžioji dauguma nėra buvę. Todėl pasakyti būtina, aš manyčiau, galima suprasti, kad tai yra labai svarbu. Kiek tai yra svarbu, manau, žmogus supranta tik tai tenai nuvykęs. Aš savo gyvenime turėjau įvykių, kurie man kažkada šventąjį raštą padarė, ta gyva knyga padėjo suvokti, kad tenai tikėjimo tiesos viskas svarko, bet ne tik tai, kad tenai iš tiesų yra tikra istorija. Tikra Dievo veikimo žmogui istorija. Tačiau tol, kol nebuvau pats nuvykęs į šventą žemę, na, šventasis raštas kalbėjo kitaip savaime, aišku. Jis ir dabar kalba, ir tada kalbėjo, bet kada skaitai švento rašto vietas apie įvykius, mes suprantam, kad vaizduotė jį gali padėti suprasti, jinai gali padėti įsigilinti, gali padėti apmastyti ir medituoti, ir kai arba būdamas tenai prisimeni, arba jau grįžęs čianai skaitai, prieš akis išdyksta neįsivaizduojamas kažkoks reginys, bet išdyksta iš tiesų tos vietos, kuriomis vaikščio Jėzus Kristus, kai kurios iš jų yra iki mūsų laikų nepasikeitusios, pavyzdžiui, Genezareto ežeras, toks pat, koks tai buvo tada. Ir supranti, skaitydamas, kaip tenai viskas yra buvę, pavyzdžiui, kai mes buvom iš tiesų pasakojo, kad tai yra ežeras įsitaisęs tokioje vietoje, kad oro permainos yra labai staigios. Ir iš tokio visiškai štilio ramaus ežero, visiškai, galima sakyti, minučių bėgyje gali virsti audringa jūra.
Mokytojų skęstame gelbėti.
Taip, taip, taip. Tai va, ir mums tai yra sunku suprasti. Pas mus būna, ateina po truputį ir visas, o tenai staiga atėjo, staiga pasikeitė. Ten tokia staigi orų kaita. Ir tada gali įsivaizduoti, kodėl, pavyzdžiui, mokiniai visiškai žmogiškai taip labai buvo išsigandę. Dėl to, kad, na, tu negali žinot, kuo tai baigsis. Ar čia pat nurims, ar vis dėlto ir toliau dar siaus.
Kiek kartų jūs buvote šventoje žemėje?
Pakol kas turėjau laimę būti tik tai vieną kartą. Ta pirmą kartą buvau tais metais, kada buvo švenčiami kunigystės metai, kunigų metai ir su kunigų grupe. Bei dabar jau, jo ekscelencija Lionginu Virbalu, keliavome į Izraelį ir dėkui jam. Jisai daug ką dar primindavo, papasakodavo ir paaiškindavo, ko tiesą pasakius ir gidė arba nežinojo, arba nenorėjo. Tai vykstant tenai, šiaip tiesiog nuvažiuoti, kaip pavyzdžiui žmonės nuvažiuoja pasižiūrėti, na, nežinau, Egipto piramidžių ar kokių nors miškų ar parkų, nežinau, kiek yra prasmės. O vat gauti gerą gidą, va čia irgi matyti yra laimės dalykas. Tai ką aš matau čianai, Tai yra jau antroji knyga, iš tiesų, lietuvių kalba. Pirmoji knyga, aš dabar neatsimu, prieš kiek metų buvo paredaguota ir išleista, ir jeigu neklystu, tai yra kaip tik Jo Ekscelencijos vyskupo Liongino Virbalo darbas, tačiau čia yra naujas dalykas, žymiai platesnis ir, na, manau, vertas dėmesio. Tiek nevykstantiems, pavyzdžiui, pasiskaityti, kurie negali tenai nuvykti, nes knygos pats sudarimas, jisai yra sudėtas iš istorijos, sudėtas iš paaiškinimo esamos situacijos, iš kultūros paaiškinimo, ir tarp jų labai gražiai po to yra įpinamos ištraukos iš švento rašto, kurios padeda geriau suprasti, kur mes esame, kas buvo vykdoma ir kur mes tai galime matyti šventajame rašte. Jau nekalbant savaime, aišku, apie tai, kad šis leidinys jisai yra spalvotas, su iliustracijom, kurios vėlgi dar labiau geriau padeda suprasti. Na, o žmogui, kuris vyksta, tai...
Reikia pasiimti kelionę.
Sakyčiau, prieš tai reikėtų dar pasivartyti čianai esant, nebijoti, sako, knygų negalima braukyti, todėl, sakyčiau, reikės įsigyti ir tada jau gali savo braukyti ir žymėti. Pasibraukyti namuose, pažiūrėti kas, o tenai jau būnant, dar kartą žvelgti, žiūrėti, apmastyti, atrasti ir išgyventi tai.
Na, ir pats šios knygos skaitimas taip pat gali tapti tuo išgyvenimu, tam tikrą dvasinę kelionę į Izraelį. Štai pacituosiu knygą, nes šį Romeo Madžioni vadovo po šventąją žemę. Į Izraelio žemę visų pirma vykstama perskaityti Evangelijos, kuri rašyta šioje žemėje, jos istorijoje ir archeologijoje, susieti mūsų religijos pamatuose glūdinčius įvykius su tiksliomis istorinėmis bei geografinėmis koordinatėmis. Citatos pabaiga. Jūs jau paminėjote, kunigė Povilai, kad štai tas ežeras praktiškai nepasikeitęs, toks kaip buvo prieš 2000 metų. Ir dabar, ką dar prisimintumėte iš tų svarbių patyrimų, tų įspūdžių, kai įvykiai, Evangelijos įvykiai susisieja ten būnant šventoji žemėje su ta geografija?
Jeigu žiūrėti ne nuo pradžių, nes neretai kelionė ten turi tam tikrą savo eigą ir tvarką, tai vienas iš didžiausių tokių įspūdžių buvo būtent šventovė, kuri vadinasi Tėve mūsų, kurioje yra minima tas įvykis, kada Jėzus Kristus išmokė savo mokinius melstis.
Išmokė mūsų melstis, sako mokiniai.
Taip, ir kaip tik ta vieta žvelgia į Jeruzalę, yra už Jeruzalės, reiškia, sienos vietos, ir žvelgdama į Jeruzalę tarp tų visų tenai esančių alyvų medžių, ant sienos galima viduje rasti daugybę kalbų parašytą Tėve mūsų maldą. Ir tarp jų yra lietuvių kalba. Tai tas labai stipru, parodant tą vienybę esančią tarp visų Kristų išpažįstančiųjų. Ir tai, kad mes būdami tokie maži, dabar Lietuvoje iš vis mažiau negu 3 milijonai, truputėlį daugiau, jeigu paimsime per visą Lietuvą, per visą pasaulį, kad mes ten irgi patekome. Tai tos vienybės ir, žinot, kartais yra sunku pasakyti, vat, kas palieka tą įspūdį. Nes žymiai įspūdingesnės šventovės arba irgi atrodo ir tokios patirtys, kurios labai aiški, kodėl jos tokios yra jo Betelėjaus gimimo vieta, ta pati apreiškimo vieta su didžiausia bazilika. Bet vat štai Tėve mūsų šventovėje yra tokia ramybė, tokia, na, tyla, ir manau, prisimenant tą Tėve mūsų ir kartu tenai pasimeldžiant, matyt, vienas iš tų kartų, kada dar kartą melzdamasis iš tiesų permastai, įsisąmoni į kiekvieną žodį ir patiri, kaip stipriasi, na, Dievo mylimas ir kviečiamas.
Žmogus visada ieškojo Dievo, kad tarytum apgraibomis jį atrastų, rašo Romeo Madžionė, buvo ir nuostabių, ir siaubingų jo atvaizdų, tai liudė didžiųjų religijų, nuo budizmo iki islamo istorija, tačiau visi jie tik hipotezės vos prisiartinančios prie trejybės rūmų telefonspinės. Tai prašo autorius šio vadovo po šventąją žemę. Na, ir iš tikrųjų šis tai yra knyga ir su giliomis istorinėmis žiniomis, daug pateikiama pakankamai prieinamų būdų, pakankamai sklandžiai ir paprastai pateikiama daug Šventosios Žemės, visų pirma, Jeruzalės pačios istorijos. Juk tai yra unikalus miestas.
Ir ne tik, kad istorijos pateikiama, bet jinai yra pateikiama pakankamai glaustai. Yra labai aiškus akcentai išdėlioti tai, kas sieja per visą šventąją raštą tautą ir kaip eina link Kristus. Galimegi pradėti nuo tokio ypatingai istorinio fakto, kaip jau po to eigoje einam, pradedam nuo Abraomo, po to einam prie Mozės įvykio, teisėjų, Dovido, Saliamono.
Dovidas buvo tas, kuris atkeliavo į Jeruzalę, tada svetimą kažkokį nedidelę
tvirtovę
ir pavertė ją sostinę.
Taip, po to einame prie vat, Persų laikotarpio, buvusio 538 metais ir Kiro, kuris išleidžia iš Babilonės nelaisvės ir žydus. Ir vėl galiausiai tas išleidimas baigėsi tuo, kad Persus tiesiog keičia graikai su Aleksandru Didžiuoju, kuris tampa visos Sirijos, Palestinos ir būtent Egipto šeimininku. Ir galiausiai tokiais šuoliais
okupacijos
mes perinam galiausiai prie okupacijos, kuri prasidėjo pakankamai arti Kristaus gimimo. Tai perinam prie romėnų, kurie 63 metais. Tada Pompėjus užkariavo visą regioną ir dar po truputėlį metų, 37 metais, tai, kas vadinasi Palestina, prasidėjo įgavo vardą būtent tuo metu. Na ir po to tas laikas lygtai atrodo toksai vyksta truputėlį peršokimas link to, ką mes, krikščionės, manau, arba gerai žinom, arba suprantam, kad kažkada tai turėjo vykti, nes žinome, kad pirmuosius 3-4 amžius buvo persekiojimai, tuos 313 metus, kada buvo išleistas Milano ediktas ir kada pagaliau krikščionybė tapo religija, kuri galėjo būti laisvai išpažįstama. Ir tam tikrą prasme galima būtų sakyti, kad tapo vos ne valstybinė religija, nes jos galva neišpažino tai ir tai buvo pakankamai svarus dalykas. Bet ir vėl toliau mes grįžtame nuo tokios bendros istorijos, kuri mums pateikė žydų tautos istoriją, galima sakyti, ir po to truputėlį ir krikščionybės, grįžtame tarsi sukoncentruotai link Jeruzalės daugiau, kas vyko tenai. Ir vėlgi, tėvat, kai kalbėjote apie skirtingus tikėjimus, kada kas pasirodo, kada kas ką išvėja, aišku, užkabinami savaime, aišku, ir kryžiaus keliai, kryžiaus karai, kurie ėjo ir bandė atsiimti ir pavyko taip ir ten kažkur metu pavyko ir vėl kodėl ir kaip ten sekėsi, kiek tai buvo naudinga ar nenaudinga, čia ne tai yra nagrinėjimo, bet tai yra kaip istorinis dalykas ir prieiname prie to, kai pagaliau ateina prie kapo bazilikos, kurioje, dėja ir šiais laikais galima populiariam YouTube'e pasižiūrėti, kaip staiga, žiūrėk, ten ortodoksai su katalikais kryžiais pasiplėkė, su smilkytuvais pasiplėkė, reiškia, procesijos metu, kai ten kas nors sutampa. Nesutelpa, bet aš sakyčiau, čia daugiau ne fiziškai nesutelpa, o daugiau ta ego ir puikybė žmogai nesutelpa, nes už linijos peržengimą, aišku, žiūri iš istorijos, žinome, kad jeigu duosi priešui atkasti nykštį, tai jisai ir visą ranką po to atkas. Bet tai savaime, aišku, nieko gero neparodo apie mus kaip krikščionis. Tai ta samplaka, kai atvažiuoji, normaliai, gidai, jeigu tai nėra kokia nors grupė, kur yra labai aiškiai kryptinga, gidai vis tiek pradžioje ten kažkaip susižino arba išsiaiškina, o čia kas atvažiuoja? Tai krikščionis ar ne krikščionis? Tada jeigu krikščionis, tai kas čia atvažiuoja? Katalikai ar ortodoksai? Ir kaip biznio žmonės, žino žydai, tai jie po to visą tą istoriją pasakoja daugmaž per tą prizmę. Taip, kaip norėtų girdėti tas, kuris yra atvykęs. Taip, kaip tarsi jį pastato toje vietoje, kaip čia jisai yra labai svarbus. Bet Izraelį nuvykę supranti, kad tos visos religijos jūs gyvena labai šalimais. Ir kad tas prieštaravimas, kuris kyla, jisai pirmiausia kyla iš esu ne dėl tikėjimo arba religijų klausimo, o kyla pirmiausia dėl žmogiškojo to silpnumo. Nemokėjimo priimti kitokio. Ir vienas iš tų labai aiškių išraiškų, tai mes dabar galime kalbėti apie būtent, pažiūrėjau, krikščionių, tą tarpusavį nesutarimą, kuris, aš manau, na, pasauliui ir kitoms religijoms jisai labai įdomiai atrodo ir sako, va, kaip, iš ko pažinsti, iš to, kad jūs vienas kitą mylėsite ir kai pamyli vienas kitas tuos įkaitintus milgytuvų arba kryžimi, tai ta meilė pradeda kvepėti, kaip sakant, su dūmais ir su viskuo. Ir mes pradėjom prie to laiko, kada buvo nutarta užkirsti kelią tam nesutarimui, nes ypatingai atėjus švenčių metu, ten pradėdavo ginčytis, kada kas turi eiti ir kaip dalintis, ir paėmė, praėjo ir visas konfesijas paklausė, kada jūs ką darote, kada kaip, kada kas, ir viską surašė. Ir kai surašė ant popieriaus, pasirodė, kad ten iš tiesų niekas niekam neprieštrauja.
Visi
nesikerta, taip sakant, niekas nesikerta. Ir nuo to laiko buvo užtvirtinta. Ir nuo to laiko būtent taip ir vyksta. Tuo metu, tom valandom, toje vietoje, tam, kad būtų išvengta. Tai, manau, buvo vienas iš tokių labai protingų sprendimų. Ir vėlgi, įeini ir kai ten patengi vat, iš skirtingų konfesijų erdves, nes vėlgi tos koplyčios yra paskirstytos, kur kokios yra. Ir savaime, aišku, prie jų stovinčių žmonės galėtų pažinti, kam tai priklauso. Bet yra gražu, kad, na, kai tu eini tavęs, juk neklausinėjai, kokia tavo konfesija, nei nieko, tai yra, nu, visiems bendra. Bendra yra svarbu, visi yra priimami, tai tas yra labai, labai svarbu.
Įdomu, kaip šiemet ten sutilpo visi, nes šiemet ir katalikai, ir ortodoksai vienu metu šventė Velykas.
Na, YouTube'e lyg tai nesimatė.
Ne, matyt, reiškia,
tai matyt,
sugyveno.
Matyt, Dievas veikia. Viena iš tokių gražių vietų yra, būtent kapo bazilikoje, prieš įeinant kairėje pusėje yra įskilusi kolona. Tai yra ta vieta, kaip mums aišino, iš kurios ten ta ugnis išeina. Tai, ir kaip būtų, aišku, labai, kaip būtų, atrodo, keista, kad kiekvienais metais
pasikartojantis
stebuklas ir tam, kad nebūtų falsifikacijos, reiškia, ir kad ta ugnis, nu, nebūtų atnešta, o iš tiesų, jeigu užsidega, tai užsidega. Žmogų, kuris turi atlikti tas apeigas, jisai yra patikrinamas, reiškia viskas, kad neturėtų jokių degtukų, neturėtų jokių degių medžiagų ar dar kažkokio, kad tai būtų, jeigu ne, tai ne. Ir kiekvieną kartą va, Dievas, kaip sakant, taip labai gražiai veikia taip. Ir tai veikia visą laiką, būtent savo veikdavo per pravoslavų šventę. Tai, sakyčiau, šioje vietoje truputėlį dėkui Dievui mums katalikams, kurie mes, nu, dėja, pripažinkim, neretai pakeliam nosį, štai mes kokie esam geri, mes išlikame toj ištikimybė ir turime tą tolimesnį paklusnumą, kuris ateina iš paklusnumo Kristui per jo įpėdinį, štai mes kokie va, patys fainiausia, patys geriausi ir Dievas taip tinkšt ir įduot tiems, kurie irgi turi ir sakramentus ir viską, bet nu ta vienybė, jinai truputėlį jau tarp mūsų dviejų yra suskilus, tai sakyčiau, irgi graži dovana padėsinti arba padedanti, ne, netmesti kito, kuris kažko truputėlį kitaip tiki ir dabar Jonas Paulius II, mūsų popiežius, paskelbtas jau šventuoju ir mes žinom, kad būtent jo dėka šimtmečius trukęs galingas nesutarimas buvo tiek daug išsiaiškinęs ir išspręstas, kad didžioji daugumoje buvo išsiaiškinta, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas. Tai yra kitokiais žodžiais kalbėjimas apie tą patį. Savaime aišku, kad išliko tam tikri dalykai, dėl kurių mes dar negalime būti visiškai vieningi, aš meldžiu Dievui ir tikiuosi, kad galbūt dar ir aš sulauksiu, kada vėl susivienysime ir galėsime būti tą tikrai katalikišką, tai reiškia visuotinę bažnyčią, bet tie skirtumai buvo tiek, na, išaiškinti ir pamatėme tiek daug vienybės, kad šio švento dabar dėka, na, manau, nemažai katalikų ir pravoslavų vieni kitose nustojo matyti priešus.
Oh,
malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi Marijos radio Vilniaus studijoje kunigas Povilas Narijauskas, knygų lentynoje Gidas po šventąją žemę. Romeo Maggioni, Šalom. Tas ekumenizmo, žinoma, vaisius justi svarbiausiose Jeruzalės bažnyčiose, o ar justi tas tarpreliginis dialogas, vis dėlto tai yra trijų monoteistinių religijų lopšys, galima sakyti, šitas vienam mieste ir netgi kartais vienoj erdvėj, pavyzdžiui, ta šventyklos kalno erdvė, kur kažkada buvo Saliamono pastatyta šventykla, dabar ten yra vos ne švenčiausia pati pagrindinė musulmonų šventykla, mečetės kupolas tas iškylės virš kalno. Ir ten pasitaiko...
Raudų siena, taip.
Taip, ir raudų siena šalia. Ir pasitaiko pranešimų, net ir per šias šventės buvo, prieš šias šventės buvo pranešimas apie tai, kaip na, ten yra įtampos neramumų tarp žydų ir musulmonų vis dar vyksta. O kaip vaikštant Jeruzalės gatvėmis tas jaučiasi?
Pirmiausia, apie tą vieną iš pagrindinių, galim sakyti, tą musulmonų mečetę, tai jokais yra, žinot, sakoma, kad na, yra tie vartai, per kuriuos turėtų Mesijas, reiškia, sugrįžti ir kaip ir sako, na, musulmonai nu, netiki, nes pas jos yra kitas, bet, sako, dėl visako vis dėlto prieš visos vartus palaidojo savuosius, kad o jeigu įžengs, tai kad jie pirmieji pamatytų. Tai toks, žinot, kartais, aišku,
apsidraudimas
iš juokas, bet čia, aš sakyčiau, šioje vietoje iš dalies yra panašus požiūris, na, gal ir ne visai sąmoningas, bet žmonės turėtų suprasti tų pačių katalikų, kurie skaito horoskopus. Aš netikiu, ne, bet dėl visako, avdruk. Na, o galbūt kažką. Tai čia toksai pavyzdys, nuverčiantis mūsų susimąsyti, kad tokio avdruk, nelietuviškas žodis, bet vis dėlto mūsų gyvenime negali būti arba taip, arba ne. Tai dabar dėl pasivaikščiojimo pačioje Jeruzalėje, kai ėjome į Jeruzalę pirmą kartą, tai kažkaip mum papasakojo, kad čia pamatysite ir tuos ginkluotus, reiškia, kareivius, kad, nu, čia yra normalu ir mes kažkaip prieinam prie vartų, prie įėjimo į Jeruzalę ir kažkaip aš tai gydyti sakau, tu, nu, kad viskas yra kaip ir normaliai, žiūrėkit, kad, nu, kažkaip nei kareiviai čia matosi, nei ką. Žinai, sako, kai kareiviai nesimato, reikia sunerimti. Nes tol, kol kareiviai yra, tol, nu,
saugu.
Kaip yra saugu, o jeigu staiga jų kažkodėl nėra, tai tada gali nutikti pačių įvairiausių dalykų. Bet vėlgi mes kalbam pirmiausia apie na, įtampa, kuri yra, bet kurią sukuria, taip vadinami, ekstremistai. Tai yra žmonės, kurie fanatiškai kažką tai nori pasiekti ir tai natūraliai pradeda kelti įtampą. Ir jeigu vienas tai pasielgia, tai žiūrėdamas į tokį patį, arba tą patį išpažįstantį kitą, aš pradedu truputėlį baimintis, nes aš nežinau, o galbūt jisai irgi taip pat norės pasielgti. Bet vis dėlto, na, nei pats vaikščiodamas, nei su vat, kiti, kurie vaikščiojo kartu, tai jokių incidentų nematėm ir nepatyrėme, ir kad kažkokia tokia labai, aišku, įtampa jaususi, ne, nu, bent jau nejautėm. Tik tai, aišku, kai matai nuolatos tuos vaikščiančius kareivius, jie kelia truputėlį, na, tokį kažkokį nejaukumą, nes mes nesame prie to pripratę. Mes kalbame apie, reiškia, žydus ir savaime, aišku, ėjome prie raudų sienos. Na ir kadangi ta įtampa labai aiški yra ir mes žinome, dėl ko įtampa ten yra, dėl žemės, dėl užstatymų, per visą tą istoriją mes žinome, kaip na, kiekvienas turėjo savo tiesą ir bandė savaip siekti ir dėl to ir žudynės ir visa kita buvo, tai kadangi tai yra tokia artuma, pavyzdžiui, prieit prie tos raudų sienos, reikia praeit pro visokius metalo patikrinimus, kad vėlgi nieko neįsineštum, kad nieko nepadarytum ir kad tai nekiltų į karą, kurio po to nebebus įmanoma suvalyti. Paimkime, pavyzdžiui, žydų tautą, tai na, tenai netarnauti kariuomeniai nu, yra gėdos dalykas. Tarnauti kariuomeniai yra garbės reikalas. Ir ten tokio ar eisi, ar neisi nėra. Taip, kad ten jie iš tiesų yra praėję tą visą na, pasiruošimą ir galintis irgi griebtis už ginklų.
Bet panašiai dabar pasijuto gal Lietuvos visuomenės, bent jau dalis sakoma, kad Šaulių sąjunga pasipildė daug naujų narių savanoriai, Rusijos agresija taip pat pažadina tokį galbūt nesaugumo jausmą ir noras jausti saugiau.
Neatsimenu, prieš kiek metų jinai jo buvo įkurta, bet maždaug jį turėjo, kai girdėjau, nes ne irgi per radį girdėjau, 100 narių. tai per paskutinį mėnesį 50 narių naujų atsirado. Tai sakykime, per pus priaugo. Bet va čia yra toksai, na, blogumas, kad tam, kad žmonės vėl pradėtų vienytis, reikia kažkokio priešo. Ir va čia žvelgiant į pačią Jeruzalę, na, vat irgi iškyla klausimas, kodėl reikia kažkokio blogio, kad ta galėtų ateiti taika, kad galėtų ateiti kažkoks susivienijimas, kam reikia to priešo. O juk iš tiesų, iš kitos pusės, mesgi visi tą priešą turim. Mes visi turime tą patį priešą. Kodėl mes prieš jį nesivienijam? Kodėl jam leidžiame kaip ir veikti pakankamai laisvai? Ir vat, kai kalbėjome apie tos susikirtimus tarp krikščionių tarpusavį, susikirtimus, kurie vyksta tarp musulmonų ir žydų, kodėl leidžiame veikti ir tol, kol mūsų tai, na, liaudiškai sakant, nekabina tol, kaip ir čia nieko tokio. Juk iš istorijos galime žiūrėti tą patį buvusį holokaustą. Kai viskas kaip prasidėjo, žmonės, na, nu čia manęs, ne mano reikalas. Aš čia galiu kaip ir nieko nesakyti, nes jeigu juos suiminėja, tai jie yra kalti. Na, netgi jeigu vien žydus minėjai, vadinasi, jie tokie ir buvo propaganda, kad kokie jie čia blogi ir kokie viskai. Ir žmogus tam pritardamas tol, kol, na, jo duris nepasibeldė. Čia yra toks pasakojimas, kai, na, irgi patys žydai girdėjo, kad, nu, gretimame mieste prasidėjo tie suėmimai. Ir sako, nu kągi, tai, na, matyt, jie prisidirbo, matyt, jie kažką iš tiesų blogo padarė. Po to tie suėmimai persikėlė ir, reiškia, jų miestą kažkokį gretimą rajoną. Nu, matyt, jie irgi prisidarė. Tai čia jau, kaip sakant, nieko nepadarysi, tegul kenčia dabar. Persikėlė į gretimą gatvę. Irgi tas pats. Ir po to galiausiai taip suimimai atėjo į jų gatvę. Ir kai atėjo į jo šeimos žydnikai, atėjo jų suimti, jiegi žinojo, kad jie buvo nekalti. Ir jie šaukėsi pagalbos ir negalėjo suprasti, kodėl niekas nieko nedaro. Tai vat, skaičiau, skaitimas šios knygos ir supratimas tų trijų religijų tenai buvimo prasmės, dabartinės, kodėl taip yra, kokios yra sąsajos. Pirmiausia, jos padeda dar kartą prisiminti ir suprasti, kad, na, mes visi esame iš to paties Abraomo. Vėlgi, mes turime tą patį bendrą, tai šia prasme...
Ir daug vietos susikalbėjimui.
Taip, kad tai yra atsparos taškas. Ši knyga, man to rodo, ir pats pabuvimas Jeruzalėje arba, na, visam Izraelyje, gali padėti labiau suprasti tą bendrumą, kuris yra tarp mūsų. Taip, pamatysime ir skirtumą, bet aš manau, skirtumus mes ir dabar neblogai žinome. O apsilankimas, permastymas, jis padės geriau suprasti. Ir nekaltinti kažko tai, bet bandyti priimti, suprasti ir ieškoti tos sąsajos taškų.
Na, krikščionių tai žinoma visų pirma prisilietimas prie Jėzaus gyvenimo. Pavaikščiojimas, pabuvimas jo gyventose vietose. Jūs paminėjote ežerą, kuriuo jis taip pat ir vaikščiojo. Krikščionis, aišku, negali pavaikščioti, bet pamatyti
gali
tą peizažą.
Paplaukėti gali, taip.
Bet gali ir apsilankyti ir jau konkrečiose vietose, ten dažniausiai visokiausios bažnyčios. Pavyzdžiui, apreiškimo bažnyčia, ar ne? Ta vieta, kur Marija aplankė Šventąją Elžbietą.
Ten
čia buvo apsilankimo,
taip,
apsilankimo
taip, taip,
bažnyčia.
Taip, taip.
O mes apreiškimo, ta vieta, kur angelas apreiškė Marijai.
Mes kalbame apie Nazaretą, bet tai jau truputėlį Nazaretą. Toliau. Nes jeigu mes kalbėsime apie, reiškia, vietą, kur yra netoli, tai būtų, pavyzdžiui, Duonos padauginimas arba ten kelios dar kitos vietos. O čia, taip, yra šiek tiek toliau nuo ežero, bet yra žavinga didžiulė bazilika. Tikrai didžiulė bazilika, kuri pačiam savo centre yra išsaugosi, kiek tai buvo įmanoma nuo tų laikų, tai kas yra išlikę, bet tai yra taip vieta, kurioje vėlgi prisilieti prie tos istorijos ir supranti, kad Dievas veikia. Ir veikia ne tik tai kažkada, bet veikia ir mano gyvenime. Tai yra puiki vieta pamąstyti apie tą žinią, kurią Dievas man yra atsiuntęs. Nes Marijos buvo pašaukimas toks, bet juk kiekvienam iš mūsų mes pradedam nuo krikšto, kurio didžioji dauguma neatsimenam, bet po to mes kalbam apie pirmąją komuniją, mes kalbam apie sutvirtinimo sakramentą, kada Dievas kreipiasi. Ir tą patį galima sakyti, sako, vat, sako, tu mano mylimasis sūnus, ar tu sutinki juo būti, ar tu sutinki gyventi pagal mano valią. Mums iš tiesų Dievas, na, yra preiškęs. Tai mes savo širdyje, taip pačioje mišiaukoje, kaip sakėt, mes apsilankome Izraelį. Taip, mes...
Pabūnam Jeruzalėje, vakarienės, paskutinės vakarienės kambarį, mes ten pabūnam, turim pabūti, kai taip, sakom tos žodžius.
Ir galima sakyti, per šventojo rašto skaitimą, jau ne tik tai tose vietose, apie kurias skaitome, bet tai yra irgi, tam tikrai galima sakyti, yra ta prieškimo mums vieta. Nes šventosios raštas kiekvieną kartą mums kalba gyvai, iš naujo ir tai, kas tuo metu yra, ir reikalauja atsako. O čia tas yra labai svarbu mišiose suprasti, kad tai nėra, na, kaip aš žmonės sakau, aš tik tai taip sakau, bet vis dėlto tame yra kažkiek jų pasakymai ir logikų, sakau, aš nu, išklausiau mišias. Mišių nereikia klausyti. Klausyti reikia arba galima muziką, galima klausyti, pavyzdžiui, radio teatrą, laidavą galima bus paklausyti. Bet kai mes kalbam apie mišes, mes kalbam apie dalyvavimą ir mes negalime apreiškimą arba dievo žinios tiesiog išklausyti. Nes išklausimas reiškia iš dalies tokį pasyvų elgesį. Aš išklausiau, išjungiau, nuėjau ir mano gyvenime tai nepakeitė nieko. Dalyvavimą mišiose tame apreiškime mums, kurį vėlgi šventosios dvasios vedamas kunigas padeda suprasti geriau, įsigilinti ir kažką dar labiau išgirsti, yra svarbus aktyvus dalyvavimas. Aš priimu, apmastau ir pagal tai stengiuosi gyventi taip kaip Marija. Ji neišklausė žinios. Ji išgirdo, atsiliepė ir taip gyveno.
Ar galima būtų pasakyti, kad kelionė į šventąją žemę po tas vietas yra taip pat tokio dalyvavimo mūsų paties kiekvieno asmeniškoje išganimo istorijoje dar vienas būdas. Toksai, būtent, kad prisiliesti prie to, ką Dievas tau kalba tavo gyvenime, bet taip dalyvaujant.
Savaime aišku, tuo labiau, kad pagal piligrimystės tradicijas, kiek tai aišku yra susiję priklausomai su ta vieta, kur žmogus lankosi, normaliai yra ir švenčiama liturgija, kuri yra susieta konkrečiai su ta vieta. Tai jeigu lankomės apsireiškimo vietoje, tai būtent švenčiam tą liturgiją, kuri yra susijusi su tais tekstais su apreiškimu. Jeigu esame gimimo vietoje, švenčiame Kalėdas. Tai tais metais kaip tik, kai buvome Jeruzalėje, Izraelyje, nuvykome į Betliejų pirmąjį Advento sekmadienį. Ir mes pirmąjį Advento sekmadienį šventėme Kalėdas. Ir aš atsimenu, kai grįžau namo, man nuo tais metais Advento nu, neišėjo kaip ir turėti, nes aš Advento pradėjau nuo Kalėdų, taip. Ir atėjus sekmadienį, atsimenu, net nesusivokiau, kad jau yra Adventas ir staiga su garbės himnu, kaip ir pradėjau ir supratau, kad kažkas ne taip ir po to suvokiau, kad taigi Adventas. Bet tai taip stipriai iš esu paveikė va, tas apmąstymas ir buvimas, kad na, tos Kalėdos, kurios kalendorijoje atėjo tik tai po keletos dar savaičių, jau įsikūrė ypatingų būdų mano širdyje. Tai va šiuo atveju tikrai mes ypatingų būdų galim dar labiau dalyvauti tame savo išganimo kelyje. Nes vykdami per daugelį vietų mes apmąstome tai, kas buvo svarbiausia Evangelijos Jėzaus gyvenime, o tai reiškia ir mano gyvenime. Tas pats atsimainimo kalnas. Kai supranti ir apmastai ir matai, kiek ten reikėjo lipti ir kai pagalvoji, kiek mokiniai turėjo vargti. Dabar tenai su automobiliais ir iškėjo užveša. Kaip ir jokių problemų, bet kai pagalvoji, kad tai reikėjo padaryti, na...
Kojytėmis.
Kojytėmis, taip. Supranti, kad tam reikėjo ir pasišventimo, ir tikėjimo tuo, kad jisai, na, neveltų tenai varo ant to kalno. Mes galime kalbėti apie duonos padauginimo vietą. Daugelis vietų mums padeda apmastyti ir suprasti, sudabartinti tą istoriją ir atrasti, kurioje vietoje ta istorija įplaukė į mano gyvenimą.
Romeo Maggioni knyga Šalom vadovas po šventąją žemę, jis siūlo taip pat ir pagalbinės tokios medžiagos tiems apmąstymams. Knygos pabaigoje yra daug ir įvairių maldų, tekstų, kurie padės keliauti tiems, kas gali fiziškai po šventąją žemę, o tiem, kas įsigys šią knygą, galima pakeliauti tiesiog skaitant ją.
Na, vienas iš malonumų skaitant šioje knygoje yra tai, kad aprašymas jisai yra labai glaudžiai susijęs su šventuoju raštu. Yra kartais nuorodos arba visiškai tiesiogiai išrašytos, kai kur yra nuorodos, kur tai buvo, pavyzdžiui, pasakyta. Ir va ta istorija, kurią mes skaitome, arba paaiškinimai, jie tampa nebesausi. Jie tampa gyvų pasakojimų. Vienas, aš manau, iš didžiųjų pliusų šitos knygos. Tai, kad skaitydamas ją, nesijauti kaip skaitydamas vien tik tai na, istorijos vadovėlį. Prisipažinsiu, na, istorija nėra pats mano stipriausias arkliukas, nes sunku prisiminti vardus, pavardes, datas, todėl neretai skaitydamas, na, taip truputėlį perbėginėjau. Šiuo atveju yra viso to, bet vienas dalykas, tai nėra perkrauta ta istorija, kitas dalykas, kad ta istorija, jinai labai glaudžiai ir gražiai yra susieta su šventuoju raštu, su tradicijom, su dvasingumu, tos pačios pagalbos knygos pabaigoje. Tai, na, ar keliausit, ar jau keliavot, gera galimybė pasiimti ir pasiskaityti, dar kartą permąstyti tai, ką esate matę, priklausom nuo to, kokį gidą ar gidę turėjote, tai yra galbūt netgi sužinot ir naujų dalykų, arba suprasti geriau tai, ką matėte. Nes vėlgi, kultūrų skirtumai, bendravimo skirtumai yra milžiniški. Ir štai čia mes galime suprasti ir atrasti, kodėl taip, kas ant kokio akmens save stato, ir kodėl atrodo vienaip arba kitaip, kas po ko ėjo ir kodėl kažkokios galbūt pretenzijos yra pas ką nors yra likusios. Bet galiausiai, aš manau, mes prieiname prie to paties svarbiausio klausimo, tai yra, o ko aš ten važiuoju? Izraelis yra puikiai vieta, graži vieta ir Raudonoji jūra, galima nuvažiuoti smagiai pasimaudyti, lygiai kaip ir Negyvoji jūrai, puikus kurortas. Bet žmogus važiuodamas jis turėtų savo užduoti klausimą, o ko aš ten vykstu? Ar palsėti, ar pamatyti gražių vaizdų, ar iš tiesų važiuoju tenai susitikti su gyvuoju Kristumi? Sakant, su ta istorija, kuri yra ten įspausta toje žemėje, tose akmenyse. Nes be šito klausimo bus neįmanoma pasiekti tikslo.
Kągi, mūsų laikas jau dėja baigėsi, aš labai dėkoju kunigui Povilui Narijauskui, Mykolo Riomerio universiteto kapelionui, kuris mums surengė tokią nedidelę piligrimystę. Mes pasijutome tikrai, kad pakeliavome šiek tiek šventosios žemės takeliais.
Na, o su mielais klausytojais, na, jau taip gavosi, kad susitiksime dažniau, nes būtent čia yra kaip ir tokia mano įžanginė laida, kurioje dar esu kaip svečias, o jau nuo kitos laidos būsiu tas vedėjas, kuris kalbins kitus. Tai pabuvojau svečio kailyje, žinosiu, kaip geriau padėti svečiams jaustis. Na ir tuo pačiu pažiūrėjau iš šalies į tą vedantį ir į galimybės, kurias jisai turi. Tai dėkui už šią galimybę, už malonį iš tiesų tokios knygos ir labai tikiuosi dar ir pats bent kartą nuvykti tenai, nes pirmasis nuvykimas jis visą laiką yra toksai susipažinimo, bendro, tam tikras prabėgimo vos. Antrą kartą norėčiau važiuoti jau galbūt tik tai pabūti keliose vietose, skirti daugiau laiko pabūti, nes na, nesame tie, kurie turėtume kaip neretai dabar, vat, yra tos nuotraukos vadinasi selfie, ne? Čia pribėgau, nusifotografavau selfie,
asmenukės.
Čia pribėgau asmenukės, taip, nusifotografavau ir iš karto YouTube padėjau, parodžiau, kad buvau. Izraelis yra vieta, kur iš tiesų istorija